Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Tere tulemast taas osa saama sõna saatest. Tänases saates räägime teisest Tessaloonika kirjast. Saates kõnelevad Tartu kõrgema usuteadusliku seminari ja Tartu Ülikooli Uue Testamendi õppejõud pastor Peeter Roosima, Tartu Kolgata koguduse diakon Ermo Rips ja sellise nelipüha koguduse liige Kaja Hele Uurimäe. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Puudutagu issand kõigi meie südameid oma sõna läbi.
Sõna.
Teise Tessaloonika kirja ajaloolisest taustast räägib meile nüüd Uue Testamendi õppejõud Peeter Roosima.
Hea kuulaja, täna peatume Pauluse teisel kirjal Tessalooniklastele. Enne selle kirja käsitlemise juurde asumist tuletan meelde, et apostel Paulus koos oma meeskonnaga rajas Tessaloonikasse koguduse oma teisel missioni reisil 50. aastate alguse paiku. Tessaloonikas külastas Paulus koos oma kaaslase Siilase ja Timoteosega juudi sünagoogi ning kuulutas kolmel hingamispäeval evangeeliumi. Selle tulemusena said mõned inimesed kristlasteks. Juudid võtsid tüli, Paulus taheti kinni võtta, aga ta sai põgenema ja jätkas teekonda kuni Korintoseni, tehes vahepeal peatusi ja kuulutades evangeeliumi. Korintosest saatis Paulus Tessaloonikasse julgustava ja juhiseid andva kirja. Peagi selgus, et esimeses kirjas oli küsimusi, millest ei saadud õieti aru. Samuti oli kerkinud üles uusi küsimusi, mis veel vajasid selgitamist. Nii saatis Paulus tessalooniklastele veel teisegi kirja. Selles teises, lühemas kirjas selgitab Paulus kolme küsimust. Esiteks kogudus ja tema vaenlased. Sellest, mida Paulus teise Tessaloonika kirja esimeses peatükis kirjutab, võib järeldada, et kogudust vaenati üha enam. Seda oli ka karta, sest kristlased tegid aktiivset missionitööd ja nende tegevuse nii-öelda revolutsiooniline karakter tõmbas endale tähelepanu. Apostel tuletas kristlastele meelde, et Jumal seisab nende poolel ja viib nad võidule, kuigi antud silmapilgul on raske. Teiseks, kogudus ja tulevik. Tollal tabas kogudust veel üks rafineeritud tagakiusuvorm. Nimelt ilmusid välja kirjad, mis pidid olema Pauluse ja tema kaaslaste poolt kirjutatud, kuid tegelikult seda ei olnud. Oli inimesi, kes kasutasid Pauluse autoriteeti, et tema nime all oma vaateid levitada ja selliselt tõemeelseid kristlasi eksitada. Üks eksitav mõte oli seotud Kristuse taastulekuga, nagu oleks see juba toimunud. Sellega seoses Paulus rõhutab, issanda taastulek, kus kõige sellega kaasnevaga ei toimu mingis nähtamatus või müstilises valdkonnas. Ühtlasi peavad toimuma teatud kindlad sündmused. Paulus nimetab Jumala ja seaduse vastaseid sündmusi, mis ei saa märkamatuks jääda. Kolmandaks, kogudus ja ühiskond. On aru saada, et tessalooniklastel oli suur huvi tuleviku vastu, just Kristuse taastuleku vastu. osa kristlasi uutasid Kristuse taastulekut tegevusetult ja seda kritiseeris Paulus teravalt. Tema arvates ei tohtinud kristlane olla oma kohustustest mööda hiilija ega mingi religioosne muiduleiva sööja. Sellised inimesed tuli koguduses korrale kutsuda. Vaatamata sellele, kui vaimulikuks need inimesed end ise pidasid. Võimalik, et sellise ebaterve hoiaku põhjustasid nõnda nimetatud juudi apokalüptikud. Mõte on selles, et alates Siinai lepingust uskus Iisrael, et Jahve on nende kuningas. Kuid tegelikkuses valitsesid nende üle võõrad valitsejad. See tähendas sügavat usulist kriisi, millele otsiti Jumala käest vastust. Ning apokalüptikute tegevus oli vastuseks kujunenud olukorrale. Apokalüptikud uskusid, et kõige kõrgem ei loonud mitte ainult üht eooni, vaid kaks. Sõnale eoon sobiva vaste leidmine ei ole kerge. Vahel on seda nimetatud ka igavikuks või ka igastuks või ka tegelikkuseks. Nii võiks öelda praegune ja tulevikuline eoon või praegune ja tulevikuline tegelikkus. Apokalüptikute arusaama kohaselt seisab praegune eoon kohtu all ja määratud hävingule. Kui olukorrad muutuvad kõige kriitilisemaks, siis sekkub Jumal vahele, tuleb uus eoon, kus toimub kõigi tõotuste auline täitumine. Uue eooni tuleku ootus oli ka kristlaste hulgas olemas. Vahe oli selles, et apokalüptikute arvates pole võimalik praegust olukorda muuta. Kõik on naguni halb ja määratud hävingule. Seepärast olevik neid palju ei huvitanud. Oldi nagu mingis oote saalis oodati tuleviku eooni, tulevikulise Jumala valitsuse sissemurret. Kristlastena me tunnustame, et praegune eoon, praegune ajastu lõpeb või siis see praegune tegelikkus lõpeb. Kuid Kristus on meid kutsunud üles nüüdseid võimalusi kasutama. Meie siinsel elul, meie tegudel, armastusel on oluline väärtus. Ühtlasi on Kristuse kaudu see uus eoon juba meie ellu tunginud. Oma teravikuga on igavene elu juba meie olevikku sisse tunginud ja vajab väljaelamist, viljakandmist. Ja mis eriti oluline, meie lähedased, pereliikmed, sõbrad, töökaaslased, kaasinimesed võivad juba nüüd saada osa sellest uuest elust. Seepärast on põhjendatud ja on oodatud Jeesuse üleskutse täitmine. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad. Ja just seda oli ka Paulus oma meeskonnaga tegemas. Ühtlasi oli kristlased üles kutsutud andma oma panus ühiseks kasuks. Nii kirjutas Paulus. Aga meie käsime teid, vennad, meie Issanda Jeesus Kristuse nimel, vältida kõiki vendi, kes logelevad ja ei ela mitte pärimuse järgi, mille nad on meil saanud. Sest ka siis, kui olime teie juures, käskisime teid, kes ei taha töötada, ärgu ka söögu. Kokkuvõttes võib öelda, et kõigile probleemidele vaatamata oli Tessaloonika kogudus üks väheseid, keda Paulus nende Kristusele sarnase iseloomu pärast südamlikult kiitis. Julgustus, mida ta selle koguduse kaudu koges, oli talle tema raskustes suureks abiks. Lõputervituseks kirjutab apostel, aga rahu Issand ise, andku teile rahu alati ja igal viisil, Issand olgu teie kõikedega. See tervitus on minu, Pauluse käega. See on tähiseks igas kirjas, nii kirjutan mina. meie Issanda Jeesuse Kristuse arm olgu teie kõikidega.
Sõna.
Kõneles Peeter Roosima.
Sõna.
Nüüd kuuleme jutlust, mis on peetud 2009. aasta surnute mälestuspühal, kuid mis minu arvates võiks kõnetada iga üht ka täna. Selle peab Tartu Kolgata koguduse diakon Ermo Rips.
Me mõtleme neile, kes enne meid on elanud, meie lähedased, omaksed tuttavad. Me oleme pärinud nende töö ja mõtete vilju. Lisaks saadavad paljusid meid ka eestpalved, mis meie eest on palutud. Nii on meil siis materiaalne, vaimne ja vaimulik pärand. Me sündisime maailma, mis oli meie jaoks ette valmistatud. Täna mõtleme tänutundes kõigile neile inimestele, kes meid on ümbritsenud ja andnud meile eluvõimalused. Nüüd on nad lahkunud. Surnute mälestuspüha on ühelt poolt päev, mis on suunatud minevikku, aga teiselt poolt on see ka pilk tulevikku. See päev tuletab meile meelde, et kui Issand enne ei tule, siis surm võtab meid kõiki ja keegi me ei pääse tema käest. Surm jääb meie maise elu viimaseks sündmuseks. See on meie tulevik, tõsine ja reaalne tulevik. Ja tänased mõtted ongi suunatud tulevikku. Mõtleme sellest päevast, kui Jeesus Kristus tuleb tagasi aus ja väes. Tuleb Issanda ja kuningana, aga ka kohtumõistjana. Kui see päev peaks kätte jõudma meie elu ajal, kas see rõõmustaks meid või kas me kardaksime seda? Kõiki, kes vähegi midagi usuvad, peaks see huvitama. Alati on olnud neid, kes on lõpu aja kohta midagi püüdnud ütelda, arvata või õpetada. Paulus hoiatab, et meil tuleb olla ettevaatlik, kui räägitakse Kristuse teisest tulemisest, sisuliselt inimkonna lõpust, viimasest päevast. Püüame jääda siis pühakirja pinnale ja loeme teise Tessaloonika kirjast teine peatükk, salmid 1-12, salmid 11-12 vanatõlke järgi. Meie palume aga teid, vennad, meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemise pärast, siis kui meid kogutakse tema juurde, et te ei laseks end nii ruttu ajada segadusse ega heidutada, ei vaimu, ega sõna, ega kirja läbi, mis nagu pärineks meilt, otse kui Issanda päev oleks juba käes. Järgu teid ükski mingil kombel petku, sest see juhtu enne, kui on tulnud ära taganemine ja ilmunud seaduse vastane inimene, hukatuse poeg, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse jumalaks või jumalateenistuseks. Nii et istub jumalatemplisse, lastes end paista jumalana. Kas te ei mäleta, et ma ütlesin seda teile, kui ma veel teie juures olin? Aga nüüd te teate, mis teda takistab, nii et ta saab ilmuda alles omal ajal. Vägivalla saladus on juba toimimas, ainult vahelt peab ära kaduma see, kes teda seni takistab. Alles siis ilmub seaduse vastane, kelle Issand Jeesus hukkab oma suuhingusega ja kelle ta kõrvaldab oma avalikuks saamisega, kui ta tuleb. Seaduse vastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega. Ja igasugu see ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, selle pärast, et nad ei võtnud vastu tõearmastust, et nad oleksid pääsenud. Ja sellepärast Jumal läkitab neile vägeva eksituse, et nad hakkavad uskuma valet, et mõistetaks hukka kõik need, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellel on olnud hea meel ülekohtust. Aamen. Nagu me näeme, hoiatab Paulus meid, et me ei laseks ennast heidutada ja segadusse ajada. Ja et seda juhtuks, siis ta räägib ise, missugused on Issanda tulemise märgid ja mis olukord valitseb sellel ajal. Mina olen üldiselt püüdnud mitte rääkida niisugustest esatoloogilistest ehk tuleviku ennustavatest ja viimse päeva asjadest. Kuid ilmselt on ennast vaja ette valmistada ja olla valmis ka nendeks oludeks, sest Jeesus rääkis sellest ja rääkisid apostlid. Ja nüüd mõningad mõtted selle kirjasõna alusel, mida me lugesime. Mida kujutab see seaduse vastane inimene, hukatuse poeg? Seaduse vastane tähendab siin Jumala vastast. Ta istub Jumala templisse, lastes paista end Jumalana. Tal on suur võim, ta suudab teha vägevaid tegusid tunnustähti imes. Meile jääb mulje, et tegemist on mingi ühe konkreetse isikuga. See on mingi erakordsete võimetega Jumala vastane inimene. Tänapäevases kõne pruukis öeldes mingi niisugune Superman. Aga me võime sellest aru saada ka niivisi, et see ei pruugi olla üks konkreetne isik, vaid inimene üldiselt, nagu inimese koondportree üldistatud. Suur osa inimkonnast, enamus inimesi üldse. Inimene on saavutanud viimasel ajal ja väga kiiresti hämmastavaid tehnoloogilisi tulemusi. On õpitud lendama, lennatud kosmosesse, maakera katab arvutivõrk, on geneetikas, bioloogias jõutud elusaladustele, üsna lähedale ja nii edasi. Ja inimene tunneb kõige selle taustal ennast väga võimsena. Ja tõesti, kui vaadata kas või tagasi meie emade, vanaemade aega, siis kõik need asjad on ju lausa imed. Tehnoloogilise arengu ämmastavad imed. Aga kui nende suurepäraste saavutuste valgel vaadata inimese enese olemust, tema moraalset palet, siis näeme midagi muud. Paulus kirjutab, vägivalla saladus on juba toimimas. Vägivalla saladus. Mulle tundub, et see on väga profetlik sõna praeguse aja kohta. Kui me vaatame seda, mis inimestele meeldib, mis on nende meele lahutus, siis on see sageli väga vägivaldne. Filmid, ka laste multifilmid, arvutimängud, muusika, kunst, aga eriti inimeste vahelised suhted. Inimesed petavad, jätavad teineteist maha, väga kergekäeliselt põhjustatakse üksteisele südamevalu ja kannatusi. Ja seda kannatavad ka eriti lapsed lõhutud perekondadest. Ja see kalestab nende laste hinge juba varasest noorusest. Kõik see on nii, aga seda õigustatakse, öeldes, et praegune elu on lihtsalt selline, on lihtsalt niisugune jõuline ja dünaamiline. Ajalooliselt on selle meil praegu valitseva elukäsitluse aluseks humanism. See on õpetus, mille sisuks on, et inimene on kõikide asjade mõõdupuu. Humanism sai tuule tiibadesse renessansi ajal, kui püüti vabaneda keskaja kammitsatest, seisustest, aga eriti ka religiooni mõjust. Ülim eesmärk on inimisiksuse vaba arenemine, individualism. Tee seda, mida taha. Kui sarnane on sellega praegusaegne reklaamlause, sa oled seda väärt või egopanga kaartid pane ego maksma ja nii edasi. Humanismi ilusad lubadused on vastand sellele, mis Jumal ütles. Paleigis pead sa tööd tegema ja oma leiba sööma. Ja Taavet 90. psalmis, meie elupäevade mõõt on 70 aastat, ja kui keegi tugev, siis rohkem. ja parimal juhul on need vaev ja häda. Kui nad on nüüd parimal juhul vaev ja häda, mis nad on siis tavaolukorras või veel halvemas olukorras? Võrreldes humanismi piibelliku elukäsitlusega paistab see kauni lillena. See meeldib inimestele, see meelitab inimesi ja meelitab inimesi Jumalale selga pöörama. Ladina keeles tähendab humanism inimlik, inimväärne. No mis meil võiks selle vastu olla? Kuid kahjuks on humanism vaid soov unelm. Soov unelm, et inimene suudab luua sellised tingimused, mis muudavad inimese heaks ja tagavad õnneliku elu kõikidele. Marx ütles niivisi, et kommunismi teooria võrdub humanismiga. See oli ilus teooria, aga praktikas tuli ta väga kole välja. Kommunism osutus üheks humanismi mürgiseks õieks, mille lõhna on ka paljud meie keskelt pidanud kahjuks tundma ja kogema. Ja see on ikka niivisi, kui inimene on olnud endale ise jumalaks. Jumala seisuses olev inimene loob hea tingimused, et kõik muutuks heaks. Soov unelm kahjuks. Kaasaegne vägivallaseadus on toimimas siis juba tükk aega ja humanism on tema ideoloogia. Ja meil ei maksa arvata, et see on usust ja kirikust mööda läinud. Humanism oskab liietada ennast ka religioossesse vormi, aga see on omaette teema ja seda me täna praegu ei puuduta. Nüüd me asetame loetud kirjakohas rõhusõnale saladus. Mis on see saladus, millest Paulus räägib? Ma arvan, et vastuse leiame 10. salmist. Sellepärast, et nad ei võtnud vastu tõearmastust. Tõearmastust. Siin ei räägita mitte niivõrd tõest, vaid armastusest tõe vastu. Inimestena ei suuda me ju kunagi mõista kogu tõde. Ja absoluutne tõde jääb inimestele alati kätte saamatuks. Aga see, mida inimene suudab ja võib, on püüda tõe poole. Tõde armastada. Armastada rohkem kui midagi muud. Aga kahjuks on üldiselt elus niivisi, et neile, kes püüavad tõest rääkida, neile ei tasuks populaarsust oodata, sest see ei meeldi inimestele tavaliselt ärritab ja pahandab neid. Ma arvan, et tõe armastuse algseeme on igas inimeses küll olemas, kuid see ei hakka muidu kasvama, kui inimene ise sellele teadlikult tähelepanu ei pööra. Paulus ütleb, kes pole vastu võtnud tõe armastust. See on midagi sellist, mida tuleb vastu võtta. Sage tuleb selle nimel pingutada, ennast ära salata ja vahel ka kannatada. Jumala jaoks on inimese tõearmastus aga ülioluline. Jumal on väga karm nende vastu, kelles pole tõearmastust. Jumala sõna on siin lause hirmutav ja kohutav. Salmid 11 ja 12 vana tõlke järgi. Ja sellepärast Jumal läkitab neile vägeva eksituse, et nad hakkavad uskuma valet, et mõistetaks hukka kõik need, kes ei ole uskunud tõde, vaid kel on olnud hea meel ülekohtust. See on nii karm sõna, et uues tõlkes on ta pisut leebemalt öeldud, kuid mõte on jäänud siiski samaks. Mõelgem, kuidas see võib olla niivisi, et Jumal saadab vägeva eksituse. Neile, kes pole tõde armastanud, neile saadab Jumal eksituse, vägeva eksituse, nii et nad hakkavad uskuma valet. kui nii siis juhtub inimesega kaks väga halba asja. Esiteks, Jumal saab inimese vaenlaseks. Jumal on see, kes saadab eksituse. Ja kui Jumal midagi teeb, siis on see tõepoolest vägev ja võimas. Missugune on siis küll selle inimese olukord, kui ta saab Jumalalt vägeva eksituse? Niiviisi on võibolla imelik mõelda, aga kui me mõtleme, siis niisugune asjade käik on tegelikult loogiline. Inimene on astunud ju saatana poolele, on saanud Jumala vastaseks, istunud Jumala templis, Jumala troonile, lastes paista ennast Jumalana. Kui niiviisi siis Jumala selline käitumine inimesega on igati õiglane ja ka arusaadav. Ja teiseks, meie usk. See on nii tähtis, et me nimetame ennast usklikeks inimesteks. See on meile alusmüüriks, millele me toetume. Kuid kui inimene tõde ei armasta, siis juhtub tema usuga midagi väga halba. Ta ei pruugi usust taganeda, ära langeda, aga võib juhtuda veel palju midagi hirmsamat. Ta hakkab uskuma valet. Usk, mis võimaldab meil tõusta inimlikust piiratusest saada igaveseks olendiks. Usk on väga võimas, võib korda saata imesid. Aga mis jõud on usk siis, kui usutakse valet? Siis on ta jõud, mis hävitab, lõhub, purustab. Mõnel juhul võib see muutuda otse mõrvarlikuks. Näiteks usulised enesetapu terroristid. Nad on vägagi usklikud, ennast ohverdavad. Neil pole usu puudust, aga nad usuvad valet. Nende inimestega, kes usuvad valet, nende olemuses, nende sisemuses, midagi muutub. Hakkab muutuma niivisi, et neile hakkab meeldima ülekohus, ja vägivald ja selliste meetoditega elu siis hakkavad nad elama. Nad põhjustavad teistele palju valu ja kannatust ja nende eneste saatus on see, et nad saavad kohtualusteks Jumala kohtus ja seal nad mõistetakse hukka. Need on need, kes pole tõde armastanud. Nad on uskunud valet ja neile on meeldinud ülekohus. Need inimesi iseloomustabki väga hästi sõna ülekohus. Nad on sellised, kellel on meeldinud olla üle Jumalast, üle Jumala kohtust. Nad on ette kujutanud, et nad on ise endale Jumalaks. Meie igaühe elus on otsustuse ja valiku võimalus. Kui me tunneme, et me elame sellisel ajal, et lõpuaja märgid, need märgid, millest Paulus räägib teises Tesalonika kirjas, kui need on tõepoolest aktuaalsed, siis tehkem sellest oma järeldused. Ärgem laskem heidutada ennast ei vaimu sõna ega kirja läbi. Lõpuajal inimeste himudele rajanev kõike lubatavus koos paljude võimalustega täidab inimese mõtte maailma valede, illusioonide ja unistustega. Aga samaaegselt see imeb nagu inimese sisemiselt tühjaks. Hääbub inimese oma, Jumala poolt antud kordumatu ja ainulaadne olemus. Inimene muutub nagu manipuleeritavaks hüppiknukuks, keda täna on võimalik tõmmata siia poole ja homme teisele poole. Paulus hoiatab, et meiega nii ei juhtuks. Ja paneme tähele, et Paulus kirjutas selle kirja kogudusele, Tesalonika kogudusele. Ka koguduses tuleb valvel olla, et me ei laseks enesega manipuleerida ja ei teeks kompromissi oma tõetunnetusega. Katsugem ennast läbi, et me ei paneks vastu Jumalale. Mida rohkem on meil võimalus võimalusi, seda enam püüdkem, et meis valitseks alandlik vaim. Et me ise ei püüaks välja paista, vaid paistaks välja Jeesus. See Jeesus, kellele me kuulume ja kellest me kuulutame. Eriti peaksime jälgima, et see nii oleks meie koguduses ja Jumala teenistustes. Armastus on väga mitmekihiline, kuid olgu meie armastuses esikohal tõe armastus. See hoiab meid, on meile kilbiks siin kurjas maailmas. Kogudus, kes Jumala tõde armastab, võib päästa paljusid veel ka lõpuajal. Vägivalla saladus on juba toimimas. Ainult vahel peab ära kaduma see, kes teda seni takistab. Jumala kogudus, nii kaua kui ta tõde armastab, on ainus jõud maa peal, mis suudab vastu seista vägivalla saladusele. Kui mitmel korral Jumal oma armuaega on pikendanud, seda me ei tea, seda teab üksnes Jumal. Meile on aga küllalt teadmisest, et parim viis kurjale vastuseismiseks on tõe armastus. Aga meil tuleb valmis olla ka selleks, et ükskord tuleb ka see päev, kus armuaega enam ei pikendata. Kas me lahkume siit ajaliku surma läbi või viimasel kohtupäeval? See ei ole tähtis. Tähtis on vaid see, kas me oleme armastanud Jeesust nii, et ta ulatab meile käe, kui me astume üle surma jõe. Jeesus on tõde. Armastagem teda. Aamen.
Sõna.
Kuuldud jutluse pidas Tartu Kolgata koguduse diakon Ermo Rips.
Sõna.
Nüüd kuulame tunnistust sellest, kuidas sellise nelipüha koguduse liige Kaja-Hele Uurimäe Jumala juurde tuli.
Olen Kaja-Hele Uurimäe, 61 aastat vana ja 40 aastat. Nüüd saab suvel 41 aastat, olen käinud usuteed. Olen olnud Jumala laps kõik see aeg. Vahel kehvematel aegatel, vahel parematel aegatel. Nagu öeldakse, et inimene käib ja komistab ja kõnnib, aga siit saadik on Jumala arm mind kandnud. Ja usule tulin enda, et kui ma lõpetasin medkooli, medkoolis oli meil ajaloo õpetajaks, Ja yhdiskonnaopettajaksi Liia Palametskes koko ajan, ikä yhdiskonnaopettus ja tunti alustas. Ne usklikut, ne on yhdet rumalat ja ärälankennut. Normaalset tästä olutesta inimeset, ne maate joskakin oma elu ei jätti elata. Että RK keeki sitä tehko, aika tema rääkkis meidän saimme hiljan tietää sitä sellaprast meidän kursusel oli yksi usklik tytruk, tema on praegu kuskil Pohjamaas, se Pohja-Eestis on kirikkoopettajaksi. Ja tema läkski meidän, mä olen mettöte, ja teette kursusel, tema jätti selle pooleli ja läks selleprast ära, että ikä yhdiskunnan opetus on tuntakas, ne usklikut, ne on rumalat inimeset. Ja kun mä siis töölle tulin, siis mind valitti, mä olen ollut koko ajan väga aktiivinen. Mind valitti komsomoli sekretäriksi. Ja siis mä tutvusin oma tulevase apikaasaka, kes oli meillä haiklas kiirapi autojuht. Ja tema oli niin julke mees, että julkes mind kutsuta koossolekule. Ja se oli yksi neljäpäivä öhtu. Mä punnisin vastu kovasti. Novembrikuus oli 1968. Ja siis me läksimme koossolekulle. Käisimme Võru baptistikogudus, se Paltor Tehkel oli seal. Käisimme Tartuskaa. Võru tänaval, Himmapaul oli seal koguduse vanemaks. Ja esimene kord, kui me siis käisimme koossolekul, see oli siis Tartus Võru tänaval ja oli tavaline piibliõhtu. Ja ennen ma olin tingimuseks pannud, et minust ei tohi kellelegi rääkida. Aga käis nõnda, et kõik see terve õhtu jutlus käis nagu minule. Et mina olen just olnud selline inimene ja selline. Ja siis, kui meil see õhtu läbi sai, siis ma ütlesin, aga sa ikkagi rääkisid minust. See oli Jumala. Jumala tee minu suhtes. Jumal rääkis minule sellel õhtul. Kuupäeva ei mäleta. Aga sellest saatik ma hakkasin käima, ega ma korraga veel ei julgenud neid otsuseid teha. Ja siis Paltor Tehkel ütles, sina noor inimene, kaua sina käid. Ja oli üks osasaamise pühapäev ja kõik läksid issanta leivamurtmisest, said osa leivast ja karikast ja mina ei saanud. Ja siis mul tuli ahastus, kuhu mina jään, teised saavad ja mina ei saa. Ja siis ma tekin otsuse. Mina pean võtma Jeesuse oma südamesse ja mina pean saama sellest karikast osa, mis Jeesus minu pärast on valanud. Ja 30. mai 1969 on see päev, kun ma läksin veeristimisest läbi ja ansin oma tõhtuse käia seda teed. Ei, ma ei ole olnud eeskujulik laps. Ma olen eksinud ja komistanud. Aga siit saadik on Jumal mind kandnud ja ma olen sellest väga tänulik. Ja nüüd on juba aastaid olnud minu kodukoguduseks sellise kogudus. Ja siin on minu vaimne kodu ja siia ma tulen ja siin ma tahan olla. Nii kaua kui Jumal päevi kinkib ja nii kaua kui mõistust on ja sellest võimalik osa saada Jumala armust. Aitäh!
Sõna.
Oma päästmisloo rääkis sellise nelipüha koguduse liige Kaja-Hele Uurimäe.
Thank you.
sõna.
Selline oligi tänane sõna saade. Rääkisime teisest Tessaloonika kirjast. Saates kõnelesid Tartu kõrgema usuteadusliku seminari ja Tartu ülikooli Uue Testamendi õppejõud pastor Peeter Roosimaa, Tartu Golgata koguduse diakon Hermo Rips ja sellise nelipüha koguduse liige Kaja Hele Uurimäe. Mina olen saatesarja toimetaja Mari Teesalu. Kuulmiseni!
Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.